Sunday on The Voice of America.
kulanti wanaagsan subax wanaagsan dhageystayaal idilkiinba ku soo dhawaada idaacadda aruurnimo ee laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imanaysa washington waa aroor jimco ah bisha februarina waa 25 sanadka 2022 waxaad naga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan efemyada magaalooyinka geeska afrika qaarkood iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan bartaanu internetka ku leenahay ee v o a somaly.com cadda aruurnimo ee saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah jacfar bukaay. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaa ka mid ah: maanta waa muddadii kama dambaysa ahayd ee golaha wadatashiga qaran iyo beesha caalamkuba ay u qabteen in lagu soo gebagabeeyo doorashada Soomaaliya, haddaba waa maxay tallaabada la filan karo?
maanta magaalada dhuusamareed ee dowlad goboleedka Galmudug oon hadda ku suganahay waxaan ku soo gebagabaynaynaa kuraastii magaalada dhuusamareed oo 4 kursi ee u dambeysay lagu dooranayo. waxaanu isla maanta soo gebagabaynaynaa doorashada beelaha banaadiriga oo dhammaa 5 kursi.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan warbixinno iyo wareysiyo ku saabsan colaadda ka aloosan Ukraine, saameyn intee le-eg ayay ku yeelan kartaa Afrika iyo Soomaaliya, wararkii ugu dambeeyey ee duulaanka Ruushka ee Ukraine, barnaamijkii umuuraha Islaamka iyo qodobo kalena waanu idiin haynaa. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. waxaa maalintii labaad galay duulaanka uu Ruushku ku hayo waddanka Ukraine, iyadoo magaalada caasimadda u ah waddankaasi Ukraine ee Kiev saaka aroonnimadii hore laga maqlayay dhawaqa amaba diryanka madaafiicda iyo gantaalaha. ku-xigeenka wasiirka arrimaha gudaha Ukraine ayaa sheegay in duulaankii Ruushka uu maanta gantaalo iyo weliba gantaalada kruuska iyo baalistiga uu la bartilmaameedsaday magaalada caasimadda ah ee Kiev. madaxweynaha dalkaasi Volodymyr Zelenskyna waxa uu sheegay in dadkii ku geeriyooday maalintii hore amaba maalintii koowaad ee duulaanka Ruushka uu ku qaaday Ukraine tiradoodu ay gaarayso ilaa 107 ruux. madaxweynaha Ukraine Zelenskyna ayaa sidoo kale waxa uu soo bandhigay sharciga dagaalka, isagoo sheegay in Ruushku uu bartilmaameedsaday kaabayaasha milatariga ee Ukraine, qaraxyana laga maqlay guud ahaan dalkaasi. Zelenskyna waxa uu sheegay in uu la hadlay madaxweynaha dalkan Mareykanka Joe Biden, isaga oo sheegay in Mareykanku uu u ururinayo taageerada caalamka si Ukraine markaasi ay uga hortagto duulaanka uu ku soo qaaday waddankaasi Ruushka. subax wanaagsan dhegaystayaal, jimco wanaagsan meel walbo aad dunida ka joogtaan. halka aad nagala socotaanna waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imanaysa washington. aanu ku bilowne, maanta waxaa ku eg waqtigii loo qabtay in lagu soo afmeero doorashada Soomaaliya. taasi ma dhicin oo weli waxaan soo idlaan doorashada xildhibaanada golaha shacabka, tii madaxweynuhuna waa budo gooni u tuman. beesha caalamka oo uu Mareykanku ugu horeeyo ayaa horey ugu goodiyey in ay tallaabo ka qaadi doonaan cidda ay u arkaan in ay sayn tahayso doorashada haddii lasoo idleyn waayo 25-ka bisha Februari oo maanta ku beegan. haddaba maxaa ragaadiyey doorashada Soomaaliya? maxaase go'aana oo la gudboon in caalamku uu Soomaaliya ka qaato? su'aalahaasi warbixintan waxaa kaga jawaabaya wariyaheenna magaalada Muqdisho, Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
adoo dib u dhac uu ku imaanayo jadwalka doorashada dadban ee Soomaaliya, maanta taariikhdu tahay 25-ka Februarina waxaa ku eg jadwalkii ugu dambeeyey sida weynisha loogu hayay. haddaba maxaa keenay fashilka soo laalaabtay? waxaa su'aashaas aan weydiiyey guddoomiyaha hore guddiga doorashada heer federaal, Maxamed Xasan Ro.
guud ahaan waxaad moodaa doorashadu waxay u baahan tahay hoggaan adag oo dhinaca siyaasadda ah, marka kaas ayaa maqan. meesha wax ka xun yihiinna waa kaas oo mar walba jadwal doorasho intaa loo dejiyo oo u fashilmo.
inka soo indhaha laga qabsan karin in lagu guul dareysay hirgelinta jadwalkii ugu dambeeyay oo si weyn dadka siyaasadda daneeyay isha ugu hayeen haddana guddiyada doorashada dhankooda waxay arabka ku adkeynayaan inay jirto ka goonaan buuxda sidoo fiyooda u sheegay hafayeenka guddiga doorashada axmed aadan dagaal safiino
wax noo haray 100 kursi wax ka yar maanta magaalada dhuusamareed ee dowlad goboleedka galmudug oon hadda ku suganahay waxaan ku soo gabagabeynaynaa kuraastii magaalada dhuusamareeb oo 4 kursi u dambeysay lagu dooranayo waxaanu isla maanta soo gabagabeynaynaa doorashada beelaha banaadiriga oo dhammaan 5 kursi annagu ka guddi ahaan marnaba jadwalku naguma baaqanayo jadwalka mar walba waxaa nagala shaqeeya madaxweynayaasha iyo madaxtooyooyinka maamul goboleedada
maxamed xasan cirro guddoomiyii hore guddiga doorashada haddana ka tirsan guddiga doorashada heer federaal ayaa sharaxaya halka arrintu ay ka qurusan tahay
qayb waa qayb farsamo oo ay guddiyadu leeyihiin shaqadooda qaybna waa qayb siyaasadeed oo dadka jaan goynayay siyaasadda ee heshiiska gaaray ee ahaa golihii wada tashiga qaran ayaa qaybna waa qaybtaas marka inta badan dib u dhac wuxuu ka imaanayay qaybta siyaasadda
hukanta doorashada waxaa haya 5 madaxweyne maamul goboleed oo lagu daray ra'iisul wasaare roob loo ashur gudoon waxayna markala xaqiijin inay ku guul dareysteen xaqiijinta jadwalkii hore u soo saareen iyagoo markala istuusiyeen u baahan yihiin ilaa 15 bisha maarso soo socota shir oo ra'iisul wasaare roob loo xalay aaladda zoomka uu kula yeeshay golaha wadashiga ayay markala isla qaateen in 15 bisha maarso lagu soo afjaro sida uu sharaxay wasiirku xageenka wasaaradda warfaafinta عبدالرحمن العدالة
هذا تشيق غرنكو دوديو فلنقين دير كدب وحا اي موجيين سيدا اي وقحن ليهين ان دو رشاد حردبان ندو قلاها شعبكو اي سنكو سو دمانين حلقي لو قرشيي اي شن يلباتنك في برايو لبادوكون اي يلبي يلباتنك قلاها اي اسلقنا ان اي جرين عقبادر دور اه او سبباي دبو دعان كواس او اي كمي ديهين حالة دا ابارها اي دلك كتاغن او دولد قبلادية دا سامين وين كو يارتي xisada amni oo ka soo korray deegaan doorashooyinka qaar kood iyo culaysyo jiray oo la xiriiray dhanka dhaqaalaha loogu talagalay in lagu fuliyo doorashooyinka haddaba iyadoo la tixgelinayo arrimaha kor ku xisan golaha wada tashiga qaranku waxa uu isku raacay qodobadan soo socda 1 in doorashada dhammaan kuraasta harsan ee golaha shacabka lagu soo gabagabeeyo ugu dambeyn 15 bisha maarso 2022 2 goluhu waxa ay isla qaatay in ra'iisul wasaaraha oo la tashanaya madaxweynaha dowlad goboleedka Jubaland uu u diro guddi soo qoymeeya xaaladda deegaan doorashada labaad ee Jubaland ee Garbaharay kaas oo ka kooban xafiiska ra'iisul wasaaraha iyo guddiyada doorashooyinka si ay uga soo tala bixiyaan habka ugu suurtagalsan ee doorashadaasi ay ku qabsoomi karto 3 goluhu waxa uu xoojiyay muhiimadda ay leedahay ilaalinta qoondada haweenka ee 300 ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya 4
ugu dambeyntiina guddiga doorashada axmed safiin ayaa rajo ka muujiyay fulinta jadwalkii xalay ay soo saareen golaha isagoo xuseen ku soo dhameyn karayaan ku dhawaad 100 kursi hadda harsan
runtii waxaan ku dadaalaynaa 15 maars ay qabteen madasha wada tashiga qaranku inaan laga dib marin waxaan aaminsanahay in laga soo hormari karo مثلا تصالح الدان كسيو دورشدا كراستا مغالدا غال كعيو اي 12 كا وحانو كو دمهستري كرنا مده هل اسبوعا سيدو كلي 16 كرسي اي مغالدا غربهاري اي غوبلكا غدو وحان كو دمهستري كرنا مده هل اسبوعا تصالح الدان كسيو مالين سبتي حدي لا بلاابو 4 مالمود اي قبان قاودا مويانه مالينتا 4 وحانو قبان كرنا 8 كرسي sidaas la midana maalinta khamiista waxaanu qaban karnaa 8 kursi ee haray 16 kursi ee gada waxaan ku soo gabagabeyn kareynaa muddo hal isbuuc sidoo kale boosaaso muddo hal isbuuc ayaa guddiga doorashada ay ku soo gabagabeyn karaan
waa maalmatirsi kale oo ay maamulayaan madaxda maamul goboleedyada oo iyagu hadda u muuqayna u seeta dheereysanayaan go'aanka gacantooda ku jira maalmihii la soo dhaafana waxaa jiray cadaadisyo caalami ah oo lagu saarayo hoggaanka doorashadu inay ku soo gabagabeeyaan jadwalkii ugu dambeeyay 25 February ee ku ekaa maanta waxayse markale u muuqataa in hoggaamiyashu ay ku fashilmeen Abdul Qadir Okey VOA مقدشو.
halkaas aad weli naga la socotaan waa laanta af Soomaaliga ee daacada VOA oo si toos ah idinkaga imaneysa Washington. markana dhinaca dalkaasi Ukraine, dadka ku nool magaalada Dnipro ee ku taala bariga magaalada Kiev ee caasimadda uu wadankaasi Ukraine ayaa ku yaacay dukaamada cuntooyinka laga iibsado iyaga oo ka walwalsan xaaladda colaadeed iyo waxa dhici kara hadii uu dagaalku sii daba dheeraado. Ibrahim Hassan Dandure ayaa khadka telefoonka kula xiriiray Faarax Ismaaciil Cismaan oo ka mid ah ardayda Soomaalida ah ee ku nool magaaladaasi, wuxuuna ugu horreyn weydiiyey saameynta uu ilaa iyo hadda duulaanka Ruushku ku yeeshay magaaladooda.
aad ayaa u mahadsan tahay Dandure iyo VOA oo xiriirka nala soo sameysay iyo dhammaan madaxda iyo shaqaalaha VOA. aad ayaan idinkaga mahadcelinaynaa inaad xogtayada gaarsiisaan ummadda Soomaaliyeed. Magaaladan waxaa jirtay codad aad u weyn iyo hugun aan maqlanay oo lagu sheegay inay jirtay duqeyn. magaalada daafaheeda ah ardadoo dhan iyo magaalada dhan dhawaq laga maqlay oo isagana la yiri duqeyn labaad bay ahayd, laakiin intaa wixii ka dambeeyey ilaa waqtigan aan joogno wax ka dhacay ma jiraan.
marka guud ahaan Faarax, maxay iga sheegi karaysaa dadka ku nool magaalada Dnipro xaaladda ay ku sugan yihiin iyo walwalka soo wajahay?
Dandurey, magaalada markii la maqlay dhawaqa iyo warka in la helay inuu jiro duulaan ka yimid dhanka Raashiya, dadku waxay bilaabeen inay guyaha kasoo baxaan. waxaa ciriiri galay mooloshii laga adeeganayay oo dadku ay aad u gadanayeen waxyaabaha raashinka iyo biyaha. waxaa kaloo caqabad ka jirtay iyadana oo saxmad aad u badan ka dhacday bangiyadii iyo meelihii lacagaha lagala baxayay oo dadku ay lacagaha kaashahaan ula baxayeen. sidoo kale dhaqdhaqaaqa magaaladuna wuu yaraaday oo dadku waxay badnaayeen dad baxaya iyo dadku kooban guryaha iyo goobaha mataqaana bangiyada iyo moolasha.
waa gartay, waxaad ii sheegtay in aad tahay arday ku nool magaalada Dnipro. ardada Soomaaliyeed ee halkaas ku nool tiradooda ma ii sheegi kartaa?
ardada joogta Dnipro qiyaas ahaan waa 100 arday, gabdho iyo wiilal bale. ka badan ayaa joogi jiray ilaa 200 arday. marka intii muddadii xiisadu jirtay arday badan oo baxday baa jirtay.
maxay bartaan?
medicine ayay u badan yihiin. waxaa kaloo jira nambar kooban oo engineering iyo fakultiyo kaloo kooban dhigta. laakiin
marka hadda maadaama xaaladaas uu galay dalkaas Ukraine, magaalada Dniprona aad ii sheegtay in la duqeeyey, maxaa idin qorshaysan?
Dandure, qorshuhu Soomaalida joogta arday isku xiran weeye caawa wararkii go'aamadii ardadu gaartay kadib markay xiriirro ka heleen safaaradda Soomaaliya ee Belgiumka oo noo sheegtay in aan tegi karno xuduudka wadamadan deriska, gaar ahaan Poland, oo ay na siin karaan visa transit ah. ardadu waxay go'aansadeen inay isaga baxaan magaalada, inkastoo magaalada transportku uu aad u adag yahay, ka bixitaanka oo baabuur yari iyo gaadiid yari ay jirto.
xadka ilaa iyo inta uu idin jiraa?
Dandurey, xadka noogu dhow waxa weeye xadkan naga jira dhanka waqooyi bari oo magaalada Kharkiv oo hadda ay ciidamada Ruushka la wareegeen oo 218 kilomitir noo jirta. magaaladaas oo sidoo kale wararka ahayna oo dhalinyarada ardada Soomaaliyeed Kharkiv ku joogday, waxaa jira dhalinyaro Soomaaliyeed oo ku go'doonsan oo nambarkoodu uusanna badnayn ilaa 5-6 aan weyn laga warhayn. dhankan bariga waxaa naga xiga gobolladan Luhansk iyo Donetsk oo iyagana dhankooda dagaalo ka jiraan, iyaguna qiyaas ahaan 260 kilomitir bay noo jiraan. dhanka koonfurta oo dhanka badda ah qiyaas ahaan iyaduna 300 qiyaas ku dhow bay noo jirtaa. marka 3 xuduudood baa dhinacyada furumood baa naga jira.
maadaama aad goosateen inaad isaga baxdaan halkaasi, sahay, biyo, cunto iyo jidmar ma xirxirateen alaabtiina?
markii hore waxaa lagu talagalay in guryaha sahay la dhigto oo bal guryaha lagu ekaado, laakiin safarkan dambe intuu yimid oo caawa warkiisuna soo gaaray, sidoo kalena maamulka magaaladu ay noo sheegeen in ان افر ساعه هبينما marka loo gaaro ay jiri doonto bandow ila subaxii aroorti oo bandow magaalada saarnaan doono dhaqdhaqaaq ah in way kooban yihiin in dadka u sii diyaar garoobay safarka
kaasi waxa waa Faarax Ismaaciil Ismaan oo ah arday ku nool magaalada Dnipro ee wadanka Ukraine waxa uu qadka telefoonka ugu warramayay Ibrahim Hassan Garbeydan duray halka aad kala socotaana waa Washington hadaba duulankaasi uu Ruushka ku qaaday wadanka Ukraine Soomaalidu sidee bay u arkaan saameyn noocee ah ayay sii rumaysan yihiin inuu dagaalkaasi ku yeelan karo Soomaaliya iyo waliba Afrika Seyne Babukar ayaa qaar ka mid ah dadka magaalada Muqdisho makarafoonka la dhaxqaday
waa Bare Shaafici ahana diplomasi wasaaradda arrimaha dibadda su'aasha jawaabteeda Afrika oo dhan ayay saameyn ku yeelanaysaa maadaama aan Afrika hadaan nahay aanu ku xidhanahay waxa aan dibadda u dhoofino iyo waxa aan nooga yimaado sidoo kale Soomaaliya way ka daran tahay saameyn togan ayay nagu leedahay dhaqaale ahaan iskuma filin 700,000 beesha caalamka ayaana siisa oo reer galbeedka qof dagaal ku jirana waxba kuma siinayo sidoo kale dadka naga dabada jira xawilaada meelaha ay joogaan maadaama dagaal la galayo way adkaanaysaa inaan isku filaano Soomaaliya ma lahan kayd dhaqaale ma lahan cuntada ayaa qaaliyoobaysa haddaba qamadigii waa idinka arkay uu qaaliyoobay waa saameyn togan ayay nagu yeelanaysaa marka la yidhaahdo reer galbeed iyo barina nooma sinno inkasta oo arrimahooda faragelinta kasoo horjeedno reer galbeedka mayma ka dhibtan oo kala timaada xaggeeda badanaa loo bataa waayo jinsiyadooda si fudud ku heli kartaa dad badan baa loo jeego baasaboorkooda la heli karaa jagaad ka qaban kartaa marka loo eego bariga way adag tahay inaad sidaas oo kale ka hesho raashan noqoto ama China ha ka noqoto
magacaygu waa Faarax Xasan waxaan ahay aqoonyahan jooga Soomaaliya Afrika waxay ku jirtaa dhibaatooyin badan dunidu hadii dagaalkan sii daba dheeraado way ka jeesanaysaa Afrika fokuskeedu wuxuu noqonayaa in la eego kaliya dagaalkan iyo rabshadaha meeshan ka yimid waxaa laga yaabaa dhaqaale badan oo dunida lagu tabarucay lahaa wadamada soo koraayo in loo leexiyo dhinaca dagaalka iyo difaaciisa waxaa laga yaabaa inay bilaabato cuno qabateyno keenayo sicir barar xagga quuta daruuriga keenayo sicir barar xagga shidaalka iyo gaaska oo haddana kordhinayo noloshii ulu gaar ahaan Afrika iyo Soomaaliya
magacaygu waa Axmed Sheekh Maxamed Luqmaan ka tirsan qeyhanada magaalada Muqdisho Afrika guud ahaan saameyn badan ayuu ku yeelan karaa laakiin ka annaga Soomaali ahaan saameyntu nagu yeelanayo aad bay u ballaaran tahay waayo dadka naga in ka badan 2 milyan ilaa 3 milyan oo qof oo lagu tiriyaa muhaajiriin dibadda ku nool mujtamaaca Soomaaliyeed waxay ku nool yihiin boqolkiiba 80 lacagahaas la soo dira ee shilimaadkaas la soo dira dawladaha ama reer galbeedka laga soo diray ama Mareykanka laga soo diray ama dawladaha dariska ah ama meel ka Soomaanta laga soo diray bay ku nool yihiin ka dawlad ahaan anagu ma lihiin intaaj fara badan oo bulshada naga ku filan ama cunto kayd ah oo beeraha naga ka soo go'day oo bulshada ayna ku filan ma lihiin cash rasmi ah oo aan isku kaleyn karno oo maanta bunuugta naga taala ee aan ku maareyn karno noloshayna anaguna ma lihiin ganacsatada Soomaaliyeed ee Soomaaliyeedna dhammaan cuntada xiriirkeenan dibadda marka haddii dagaalkan uu ballaarto waa mujtamaac kaliya ee victimka ee dhibaatada ugu ballaaran ay kasoo gaaraysa baan nahay islaanahay ardada ku nool Ukraine de maanta cid u gurmanaysa ma lahan gaar ahaan annaga walaalahayna iyo waalidiintayna baa meesha ku nool wax ka baranayay
bismillaahir rahmaanir rahiim haddaan su'aasha ka jawaabo waa jina Xamza Cabdiraxmaan Ismaaciil saameynta dagaalkaas yeelan karo kulli dhinacyo fara badan bay u baahan tahay inaan ka eegno oo wadamadan haynu ka mid nahay hore soo arabaabay ama wadamada caalamka ee Geeska Afrika waxay ku in ka keensadaan in meesha dagaalku hadda ka socdo waxa loo yaqaan daaqa ay ka mid tahay shidaalka saliidaha cuntooyinka qaar kala duwan sida qamadiyo kale waa dhulso qamadiyo kale waa meelaha ugu soo saarka badan ee Eriida ama Ruushka ama Ukraaniyaba marka saameyntaas waxay noqonaysaa saameyn gaar ahaan hoosta waxa ka xariiqay dagaalkaas haduu sii dheeraado dawladda farabadan ku soo biiraan inuu saameyn dhaqaale uu keeno oo farabadan iyadoo marka hore beddelkeenu hadda la daalaa dhacay saameynta abaaraha iyo sicir bararka
hawa injineer Axmedey Maxamed Muuse oo baraka ah jaamacadaha Muqdisho qayb ka mid ah dagaalka Ukraine saameyn buu nagu yeelan karaa أفريقا أهان إيه صومالي أهان انتبه أرضي بضان صومالي أماشي بحق ديكتا ونباهن إن لو في ديه قعن دي دغالكو قاد وصيح ماضين تن سفارة دماشنا وابد يا سفارة ده هنو اسكلي تانو عبود بضان ماله دغاليه لغوكا بيشري دولة ده و أما يوروبيانكا وحنا إيه دهدان أما مرينكا كي ماضين إن لو وعيه إن عيكا لأ و dagaalkaas lagu sab matanaay lagu taageerayo Ukraine qaybti ay u wareejiyaan masuulad noqon karta in say haataba saameyn buuna weelanaya dagaalkaasi
magacaygu waxa la yiraahdaa Gariiqaan Muqtar Nuur Abukar oo joogo magaalada Xamar Muqdisho Soomaaliya dibaatada ka taagan xilligan Ukraine iyo Ruushka waxaan leeyahay dhibaatooyin ay saameyn ku yeelan doonto adeenu nahay Afrika iyo Soomaaliya bo way waxa jira arday badan oo Afrikaan ah wax ka barta wadankaas sidoo kale Soomaali badan ayaa jirto jaamacadaha dhigtaan ee macaadiyo kala gidsan u badnaan caafimaadka iyo waxa jira dad badan oo qaxooti ah oo runtii Belarus iyo xuduudaha oo xilliyadan runtii ku cadiban oo aad u badan oo ajnabi isugu jira afrikaan badan Soomaali badan oo dadada caalamka indhaha ku soo haya xataa Soomaaliya iyo caalamkii rabeen inay caawiyaan indhi waxa jeesanay waxa loo jeedinayaa in wadankaasi Ukraine
kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah deegaanka magaalada Muqdisho oo aragtidooda ka dhiibanayay saameynta uu dagaalka ka ololayay Ukraine ku yeelan karo Soomaaliya iyo guud ahaan Afrika markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii umuraha Islaamka waxa la diyaar Hussein Barre Aden
kulanti wacan wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha islaamka tan iyo markii uu ruushku weerarka ku qaaday dalka Ukraine waxaa durbaxay sabdaasi laga dareemay dunida oo dhan laakiin meelaha uu sida gaarka ah dagaalkani u saameeyay waxaa ka mid ah dunida islaamka iyo guud ahaan bariga dhexe sida uu ino faahfaahinayo Yusuf Jaamac Faarax oo ka faallooda siyaasadda caalamiga ah kuna sugan dalka Britain
dagaalkani sidiisaba horta koow wax yar inaan iftiimiyaan rabaa dagaalkani waa midi laba afood leh khatartiisu leeyahay ruushku haduu guuleystana seeftaas waxbay goyn doontaa haduu guul dareystana seeftaasi dhinac kale yadoo wax ugu jirtaa sidee wax ugu jirtaa taa markaas han ku horeeyo dunida islaamka intii muddo laga joogo hadda imikan musqarni ani raahdo soddon kiiso nadood ee ugu dambeeyay dagaal barakac dhibaato waxay ku socotay wadanada la yiraahdo islaamka waa markii ugu horeeyay ee taariikh ahaan intii laga joogo dagaalkii labaad ee adduunka uu soo gaaray alfaafkii ama albaabkii Yurub dagaal aad iyo aad u khatar u qaraad oo weliba reer galbeed ama reer Yurub ayna ku ayna u diyaar garoobi waa markii ugu horeeyay dagaalka adduunka ka bacdi okay dhinaca ka baxay daba saameynta ugu weyn ee caalamka Islaamku geysan doon waxa weeyaan wadanada bariga dhexe iyo wadanada la yiraahdo waqooyiga Afrika sida wadanada Liibiya, Algeria, Marokko iyo intaas waqooyiga inta waqooyiga xigta ee ma taqaanayay Afrika. Han ku soo horeeyo markaas aan ku bilaabo ee wadanadan ee Middle East ee bariga dhexe. Saameynta ugu weyn wuxuu u geysan doonaa horta koow waa Saudiga iyo Imaaraadka. Saudiga wuxuu la saxiixday Raashka sanadkii hore bishii 8-aad August 2021 wuxuu la saxiixday heshiis ah iskaashi military buu la saxiixday wadanka Ruushka marka arrinkaas dhibaato badan buu geysan doonaa laba Liibiya waa wadan uu ku leeyahay ciidan ay u joogan dhibaato badan ay xagga ka dhici doonta saddex wadanadii Syria oo saliga ugu weyn uu Ruushku ku leeyahay bariga dhexe khatar weyn buu ku sugan yahay xaggaas Islaam laftigiisa arrinka kale waa Israel oo yadna bariga dhexe ka tirsan Israel waxay kula jirtaa wadanka Iran wax la yiraahdo proxy war dagaal ayna toos isku qaadeen marka Iran mukhabaraadkiisu waxay joogan wadanka Syria Ruushkuna wuxuu joogaa wadanka Syria marka laftigeega xaggaas isaga laftigiisu impact ku yeelan doonta inta kale aan soo noqdo sida ay sheegaysa hay'adda la yiraahdo Stockholm International Peace Research Institute ee kalkana soo koobay loo yaqaan SIPRI waxa sheegaysa hubka ugu fara badan ee bariga dhexe ama wadanada muslimiintu ay iibsadaan wuxuu ka yimaadaa wadanka Mareykanka. Taana waa arrin kale. Marka Mareykanka arrintan haday markaas arrintan qaraarato sidee la yeeli doona waa arrin in laga faalooda insha Allah.
Dalka Islaamka ah ee colaadani sida tooska u saameeyayso ayaa ah dalka Turkiga. Inkastoo Turkigu xuriid la leeyahay NATO iyo Ruushkaba, haddana saameyn inteeleg ayuu dagaalkani ku yeelanayaa Turkiga. Waxa arintaas sharaxaad inaga siinayay Yusuf Jaamac Faarax oo ka faalooda siyaasadda caalamiga ah kuna sugan dalka Britain.
Turkigu waxa weeye wuxuu leeyahay laba marin biyood kaas oo adduunka caalamka la maro oo waliba toddoba waxa jira marin biyood adduunka la maro. Lix kamid waa muslimiin, hal mid oo tan ku yaala wadanka la yiraahdo Panama, inta kale waa wadanada muslimiinta. Turkigu hadaba wuxuu maamulaa ka la yiraahdo Phosphor iyo wuxuu maamulaa ku kale la yiraahdo Dardanelles, isna waxa dadku aad u yaqaanaan Phosphor. Phosphor marka heshiis baa jira Montreal iyo heshiiskii 1903 bishii July 20-keedii ilaa lix wadan ay ku seexeen ay sheegayaan inuu Turkigu doomahaas cashuurna ka qaadi karin si xorana u mari karaan meeshaas. Laakiin heshiiska waxa ku jira dooma military haday uu ama khatar nabadgelyo badda madow haday soo gasho, Turkigu talaabo isaga xaq u leh inuu markaa qaado. Waa waxaana hadda Ukraine ay ku andacoonaysa Turkiga ka codsatay leedahay ka xir marin biyoodka la yiraahdo Phosphorus ka xid ila maraakiibta Ruushku inayna soo marin si aan anaga mataqaanna dagaal inagu soo qaadin. Turkigu ma samayn karo arrinkaas, Turkigu ma samayn karo. Wuxuuna u samayn karay, Turkigu wuxuu rabaa dib badan baa loo geystay Turkiga. Dagaal horta waxa laga bilaabay kow dhinaca la yiraahdo qaybta Siriya xigta, baa dagaal. Dagaalkii uu ku guuleystay waa markii ay soo baxday daroonkan la yiraahdo Bayraqda TB2 ay mataqaanay kooxaha Shiicada ay qaybtaas dagaal xoog leh ku soo qaadeen Turkiga xagga waqooyiga Turkiga. Dagaalkaas waa kii ku dilay 2,000 oo Shiica buu ku dilay. Waa dagaalkii lagaga cabsooday ee lagaga joogsaday oo macruushku gacan ku lahaa markaas. Waa markii 60-ka askar laga dilay doona Turkiga. Dagaalkii waa la wareejiyay kulkii dagaalka ku guuleystay. Waxaa la wareejiyay haddana jasiiradaha Aegean la yiraahdo Aegean. Jasiiradahan isaga isku haystaan hadda iminka Greek ama la wareejiyay. Jasiiradihiina guul fara badan buu ka gaaray. Oo uu kaga arintaasi hub fara badan uu sameystay wax alle wixii intii isoo gashay biisaas la difaacday. Waxaa loo wareejiyay hadaba iminka laga cabsii qaba ay Turkigu ay sii saadaaliyeen macal S-400-kii qorigii lidka diyaaradaha uu Ruushka ka soo iibsaday. Waxyaalaha la yaabanaa waxay ahayd meel kale muu dhigin, wuxuu dhigay badda madow. Badda madowna waa hadda iminka meesha la isku diraay, waana 2 sano ka hor. Wuxuu dhigay Turkigu qoriga lidka diyaaradaha ee S-400 la yiraahdo ama S-400 la yiraahdo, dadku aad ka u yaqaanaan Ruushka soo iibsaday, badda madow u dhigay. Waxaa la isweydiinayay muxuu badda madow u dhigay ama dagaal baa jira? Waxyaalo badan baa la sii saadaalinayaa. Waa maxay Turkigu? Kow, wuxuu ka helay meesha shidaalkii ugu badnaa, gaasna waa ka helay. Labadaasba badda madow buu ka helay oo weliba cadad aan caadi ahayn oo aad u fara badan. Arrinka kale oo aba taqaanay waxa weeyaan nabadgelyadiisa dhinaca qurata ee laga xumeyn karo dhinacaas ahayd. Marka dagaalkii iminka wuxuu u soo wareegay hadaba badi madowda.
Intaasina waxaynu u idin barnaamijkii Amuuraha Islaamka sanad kale gabeysadaas iyo nabadgelyada.
Muusigaasina dhageystayaal, waxa uu gabagaba u yahay idaacaddayadii aroonimo ee saaka iyo caalamka waa idinla socodsiinaya. Anigu ah Jacfar Kuukay, codka farxiyafiska, ayaanu idinkaga sii tegaynaa intaynu mar kale dib u kulmayno. Jimco wanaagsan.